tere , kes te siis olete järjekordselt jõudnud meid kuulama Nõmme raadiosse ning meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda puhast vaimsust ning oleme siis eetris täna mina , Martin Arnhold .
Ja mina , Hannes Vanaküla .
Ja Hannes , mis siis vahepeal vaimses maailmas on toimunud ja mis vaimsetel rännakutel uuemat on ?
tead , ma võib-olla alustaks isegi mitte vaimsetest rännakutest , vaid täiesti puht füüsilisest seikast . ja ma alustan seda seika hoopis väga naljakalt . ja sealt ma hakkan teemat edasi arendama . see seik oli niimoodi , et noh , mina otsustasin teha Facebooki ühe postituse . see postitus oli selline , et kuninganna on see , kes on söömata . noh , lisame veel sinna juurde , see ei olnud nüüd postituse sees , sest see oli nii lühike . noh , et vesi on läinud , ei saa korralik , soe vesi läinud , ei saa isegi sooja veega pesta . siis on tal päevade tipphetk . noh , vaata , naistel on kord kuus selline mitte mõnus olek . ja just leidis ta voodist lapsehoidja koos oma mehega  aga nüüd ta peab minema rahva ette . aga ta rahva ees on nagu lahkuse kehastust , naeratab ja tegeleb inimestega . noh , mis selle sõnum oli ? selle sõnum oli see , et valitseja , jah , pani küll jah , nagu naise vormis kuninganna , sellepärast et noh , kui ma teeksin väga üldistuse , siis ta ei kõlaks hästi . aga ütleme , valitseja ongi see , kes suudab kõigepealt valitseda iseennast . see , et tal on mingisugune füüsiline mitte heaolu , et ta vajadused on rahuldamata , see , et keegi on talle emotsionaalse paugu pannud , ta suudab ennast häälestada tööle , missioonile ja ta ei lase kõigutada ennast nendest muudest faktidest . see oli nagu minu sõnum , et see oli nagu selles mõttes sõnum , et paljud tahavad juhtida , paljud tahavad olla mingid ässad . aga nad ei mõista , et tegelikult , kui sa ei saa iseendaga hakkama , kuidas sa suudad inimesi juhtida ? ja selle peale ma tahtsingi nagu toonitada , et kui sa ei saa iseendaga hakkama , siis sa enam ei juhi inimesi , vaid sa hakkad hakkad inimestega kompenseerima iseennast ja sa muutud diktaatoriks . aga noh , loomulikult need reaktsioonid , mis seal olid , olid väga huvitavad . üks naisterahvas seal ütles , et kurat , et kuninganna peaks sellise mehe , kes oli lapsega voodis , munad pidi üles pooma , et noh . aga siis ma hakkasin mõtlema , see on ehtsa matsi plika suhtumine . teda häirib tema isiklik elu , ta ei suuda nagu rahvale pühendada , see on tema isiklik elu ja seda ei viida nagu rahva ette . ja siis ta mul jauras , et see on nii loll jutt , mis ma teen ja siis ma saingi nagu aru , et see on klassikaline inimene , kes tegelikult on mats . aga ta tahab mingit positsiooni ja see ongi tegelikult inimeste häda . Nad tahavad kõrgemat positsiooni , kui nende enda arengutase võimaldab . ja sealt need meie kõik need hädad hakkavadki , sest ütleme niimoodi , et kui matsiplika pannakse ikka pukki , siis ta muutub tahes-tahtmata diktaatoriks . ja siis ma vaatasin seda , et ta oli nii karm ja halastamatu oma suhtumisega . mõtlesingi , et jah , et mida madalam tase , seda jõhkram inimene on tegelikult . ma olengi pannud tähele , et kui inimesel tase tõuseb , siis tema nagu selline karistushimu või selline noh , jõhkrus väheneb . ja ma olengi ühte huvitavat asja ka pannud tähele inimsuhetes . noh , näiteks mehed , osad . et nad on niivõrd suured ässad , noh , kurat , laovad mulje , et saavad kõigiga hakkama . aga kui sa vaatad , et mingi naisega kokku sattudes , siis nad on nagu ussikesed , siplevad selle naise tahete järgi . ja siis ma sain , ja kui veel täpsemalt seda asja , seda elu uurida , siis nad muutuvad küllaltki vägivaldseteks. Nii et üldreeglina on tavaliselt selline väikene hing, kui ta saab positsiooni, ta muutub diktaatoriks. Et see oli nagu selline algatus. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et vaata, meil on nagu erinevad etapid. Kõigepealt me peame õppima ise ennast valitsema. Aga selleks, et ise ennast valitseda, on tegelikult väga vähe vaja endale selgeks teha. No ütleme niimoodi, see enese valitsemine hakkab sellest, et sa teed mõned algtõed ehk põhimõisted selgeks. Aga noh, ütleme, neid algtõdesi, et enda hakkama saad on küllaltki vähe, tõesti väga vähe. Need on ainult 26 tükki. Ja me oleme seda käsitlenud kui seksuaalenergiat ja me käsitleme seda veel uuesti siit saates edasi. Aga inimesed ei saa ise endaga hakkama. Ja siis nad tahavad hakata valitsema teisi. Nad ei taha teisi valitseda mitte sellepärast, et teisi inimesi arendada, paremaks muuta, aidata, vaid selleks, et ise enda heaolu tõsta teiste arvelt. Just nimelt, jätke meelde, see hakkab meil veel, me järgmises jutus hakkab see läbi voolama. See on ise enda tõstmine teiste arvelt. Ja tavaliselt, kui me tahame ennast tõsta teiste arvelt, siis me tahame ju teisi teha enda omaks, isiklikuks, omandiks. Ja nüüd ma veel ette rutalt ütlen definitsiooni. Kui me peame teist enda omaks, siis seda nimetatakse, et me tahame teist orjastada. Jätku võtme sõna orjastamine meelde. Nii. Aga jah, kui inimene saab ise endaga hakkama, siis ta saab juba valitsema, siis tal on nagu õigus hakata teisi inimesi valitsema. Ehk muutma sotsiaalsust. Inimesed on sotsiaalsus. Aga seal on juba vaja neid mõisteid juba 125 tükki. Nii et praktiliselt 5 korda rohkem sa pead omandama algmõisteid, oskusi, et saada inimestega hakkama. Noh, loomulikult, no kui inimestega hakkama ka ei saa, siis tahetakse maailma muuta. No, ma võin öelda, et maailma muutmiseks on juba vaja 343 osa. Noh, see on veel raskena. Aga kui sa ei oska ennast valitseda, kui sa ei oska inimesi valitseda, kuidas sa saab maailma valitseda? Aga ma võin nüüd veel etteruttavalt öelda, et sa võid ka maailma valitseda, aga kas sa protsesse ehk arengut ehk sündmusi valitsed, see on veel küsimus. Ja see, et seda valitseda, on vaja 729 osa. Noh, see on juba nii suur mastaap, et no, ma arvan, et sinna nii pole veel keegi jõudnud. Miks ma need arvud nimetasin? Sest seda võimaldab keha. Noh, loomulikult, kui me valitseme protsesse, siis me võime, siis järgmine oleks teoreetiliselt valitsemine eksistentsi, aga seda meie keha ei võimalda. Meie keha ei ole võimeline eksistentsi valitsema. See on looduse poolt antud keha piir, aga looduse poolt antud keha on väga võimas tegelikult ja me ei oska seda kogu võimsust ära kasutada. Aga noh, ütleme niimoodi, et iga asi peab tegema algusest. Sest ei saa valitseda maailma, ei saa valitseda inimesi, kui sa ei valitse ise ennast. Ja seal oligi see kogu see võti, miks ma selle postituse tegin, et ma tahtsin öelda rahval, et kõik hakkab pihta ise enese valitsemisest. Ja nad tahavad kõik riigi kokku, tahetakse riiki juhtida, tahetakse seal juhtida inimesi, tahetakse olla mingi direktor või mingi firma boss. Aga kui te ei saa ise endaga hakkama, kuidas te saate teisi valitseda?
See on nüüd tegelikult nii lihtne isegi võtta ema ja lapse pealt, kui ema on ise sassis, ta ei saa isegi lapsele õigesti anda nagu õpetust.
Jah, sest ütleme niimoodi, ega see lapse vanem ja ema peab kõigepealt ise endaga hakkama saama, siis ta saab alles last juhetada. aga kui ta ei saa ise endaga hakkama, siis ta ju lõhub last tegelikult. Et noh, ütleme niimoodi, et enese valitsemisega ideaalses ühiskonnas võiksid nagu kõik inimesed hakkama saada. Võiksid. Aga noh, selge on see, et ega ideaalne on ikkagi ideaalne ja praktika näitab hoopis midagi muud. Ja noh, ütleme ka meie arengumaagid tegeleme praegu iseenda valitsemisega. Me ei tegele tegelikult inimeste valitsemisega. Võibolla kunagi, kui me oleme juba enese valitsemise viinud täiusliku süsteemini, siis võibolla tõesti arengust järgmine etapp. Aga praegu me oleme ikkagi küladki isoleeritud ehk suletud süsteem. Mis ma tahaks öelda? Jätke jälle võtme sõna isoleeritud, suletud süsteem. Oleme. See on väga oluline lause. Tulevik, noh, me räägime parast. Miks see on väga oluline? Sest, noh, ta on oluline. Nii. Ja nüüd viime siis jälle need 26 punkti. Seome te ära läbi aurakihtide, sellepärast, et aurakihid on nagu inimestele tuttavad, nad on juba nagu kursis sellega, nad teavad, mis teid on. Ja selleks, et paremini haakuks inimestega, siin ma jälle toonitan. Ma olen seda eelmistes saadetes rääkinud, aga ma toonitan veel kord. Et esimene aurakiht, ta on instinktid. Noh, ütleme, me nimetame teda ka seksuaalsuseks. See on siis instinkt, et tahan panna kõike. Noh, see on nagu mehe seisukohast. Naise seisukohast on see, et ma tahan seda igavest armastust või ma tahan omada meest või noh. Mehe ja naise psühik on natuke erinevad, nad lähenevad erinevalt. Aga nad on ikkagi mõlemad seksuaalsed ja mõlemad on seotud ikkagi tuti või riistaga. Kui sa jõuad oma teadlikkuse teise lastele, siis hakkad juba partnerid valima. Siis sa enam ei pane kõike, mis liigub. Vaid sa hakkad nägema, et millise naisega sa saad midagi teha või ka mehega, kas sa saad avalduda või mitte. Noh, kolmandas astmes tuleb juba suhestatus teiste inimestega. Aga vaata, siin on juba see väike probleem, et me ei näe, mida meie kiirgame ja me ei näe, et inimesed on erinevad. Ja vaata, seal on üheks aspekti. Ja selles üheksas parameetris ei ole vahet, mis sul on sugu. Et nii meestel on üheksa parameetrit kui ka naistel. Aga ütleme, juba neljas tasand on suhestatus maailmaga. Seal on parameeter täitsa olemas. 6 kuulad naisele, 6 kuulad mehele. Ja siis neljas tasand oleks siis nagu koostöö või maa, noh, ütleme, no sa oled nagu protsessidega ühenduses, jah, sa oled kontaktis protsessidega vastas mõjus. Ja noh, siis viimane oleks ruum või noh, ütleme, ruum on privaatruumiga oled sa ühenduses. Aga lähme siis jälle sinna üheksa, ei koma, ütleme teadlikkuse kolmandas astmesse, mida, kus on inimesel üheks osa ja kus kõik parteid jagunevad ka nagu üheksasse erinevasse klassi. Noh, kuna meil on parteisid rohkem kui üheksa, siis mõned parteid kattuvad, noh, näiteks rohelised ja põllumeeste kogu, nad on nagu ühe nurga peal, nad on nagu sama maitsega, ainult lihtsalt vorm on sipakne teine. Ja siis ma tahakski nagu nüüd hakata, ma saingi nüüd juba nagu targemaks parteidest ja ma avastasin ühte väga huvitavat seaduspärasust. Et kui midagi, nagu ütleme, võtame nüüd kui rahvast kui egregori, ehk kui Eesti riiki kui Eesti rahvast. Kui tervik sellist gruppi, ma ei räägi praegu kui indiviidi, sest indiviid võib kuuluda sinna gruppi ja indiviid võib ka mitte kuuluda. noh, näiteks alguses nooremalt ma tahtsin nagu kuuluda sinna Egregori, aga kuna, noh, ütleme on teatud olud läinud selliseks, nagu nad on läinud, siis ma nagu enam ei samasta ennast Eesti rahvaga, vaid ma nimetan ennast ikkagi arengumaagiks. Ja nii, vaatame siis, jah, ütleme nagu inimese individuaalset osa ja vaatame siis parteisid. Ja mis ma vastasin, üks osa inimeses, ehk enese valitsemises on see, et on niisugune mõiste nagu diilid. Ja vaatame teda niimoodi nagu nõia pilguna, et kuidas me energiapildis näeme diile. Noh, diil on ju selline kokkuleppe. Ehk ütleme, diil tähendab seda, et mul on midagi sellist, mida sinul ei ole ja sinul on jälle midagi muud, mida mulle ei ole. Ja siis me nagu vahetame energiat. Et diil oleks nagu mingis mõttes energiavahetus. Ja energiapildis, kui me vaatleme inimest, siis nad on nagu kaks energiasammast. Ja kui nad teevad diili, ehk energiavahetust, ma räägin nüüd õiges versioonis, siis selle diili pealt tekib nagu väike ketas holo selle sambo ümber. Ja kui tekivad mõlema sambo ümber sellised holod, siis see diil on kasulik mõlemale poolele ja ta arendab ütleme, et on kasulik mõlemale poolele. Kas ta nüüd arendab? Me ei tea. Ta võib olla arendav, ta võib mitte olla, aga ta on kasulik nii või teisiti. Aga kui me vaatame, mis on reaalses elus. Reaalses elus on niimoodi, et ühel võibolla tekib holo, aga teisel see sammas hoopis läheb ahedamaks. Ja selge on see, et sellised diilid on kurnavad. Me tunneme, et ta ahistab meid, et ta ei, noh, me tunneme ennast jõuetuna, nõrgana, probleeme, energiat pole. Aga kuna ma need diil olen nüüd vaadanud, siis ma olen näinud, et seal on veel igasuguseid hädasid. No näiteks on seal mingisugune sambaseis, on mingi kristallilaadne ollus, mis ei võimalda, ütleme seda inimese sisemist energiavoogu liikuda. Siis ta võib küll rabeleda, aga see energia käi temast läbi. Et nagu tema võimekus diile teha on kuskil häires. Aga siin ma olen näinud ka, et samas on näiteks löntis. Et ta ei ole nagu püsti, ta ei ole nagu kinnitatud nagu taeva või maailmaga. Või noh, ütleme, ta ei ole taevaga kinnitatud. Ja neid häirid on väga palju. Ja noh, ma olen nüüd oma praktikas ka, noh, ütleme ka mehe naise suhe on diil ja mul oli ka üks klient, kellel, noh, see on üks, mega, neid on palju analoogsid, ma lihtsalt ütlen üks, aga noh, tegelikult on neid mitmeid. On niimoodi, et noh, naine nagu, kuidas öeldagi, ei taha meest, mees kurdab, et ta tahab sellega naisega koos olla, sa vaatad seda kõrvalt, seda õnnetud meest ja siis vaatad, kuule, see naine ju kasutab siit ära. Ta on olla neelant, et tegelikult siin koormab see diil. Tegelikult sa peaksid seal põgenema. Mis eest, et sa tulid küll minu juurde, et ma parandaksin seda suhet, et nendel oleks parem suhelda. Ja siis katkestades selle diili, pärast mees ütles, näe, ma oleksin asjast lahku, mul on nii hea kerge olla. Aga see oligi selline kurnav diil, kus üks pool lähel oli kohustused ja teisel poolel ei olnud kohustusi. Ja vaata, nüüd kui ma oma praktikas hakkasin vaatama neid diile, siis ma saan ka aru, miks inimesed, kui nad lahku lähevad, nad ei saa nagu üle. Tegelikult energiapildis on diil edasi. Ja kõige kurvem on niimoodi, et tavaliselt see, kes ära jookseb, no ta võib mõlemat pidi olla, kas naine jookseb ära või mees jookseb ära. Tavaliselt ära jookse on see, kes on saanud hea diili. Ta on saanud sellise hea diili, et see teisel poolel on kohustused ja temal on hüved. Tavaliselt hüved saa ja jookseb ära. Aga see diil jääb ikka kõhku edasi. Ja siis see õnnetu, kes on tünga saanud, siis aina muud suhet luua, sest see taak käib taga kaasas. Ehk see diil hakkab kanduma juba järgmiste diilide peale. Aga see ei tohiks olla nii. Sest kui on diil, siis see diil peab olema kahe inimese vahel ja seal ei tohiks olla kolmandat osapoolt. Ja see ongi nagu üks minu praktika, nende diilide lõpetamine. Ja kui selle diili ma saan lõpetatud, siis inim tuleb kergendust ja ta enam ei jää nagu noh, nagu ulguma või nutma või noh, ta ei jää nagu sellesse vanas suhtesse kinni. Aga nüüd ma lähen selle asja tõstan palju suuremasse mastaapi kui rahvus kui egregor. Ka rahvus kui egregor teeb ka diile. Noh, loomulikult tehakse diile ikkagi samasugustega. Noh, eks üks rahvus peaks tegema diile mingi teise muu rahvusega. Ja selge on see, et kui me vaatame poliitilist maastikku, siis luuakse mingit suurt diili nimega Euroopa Liit, kellega seal diile tehakse. See on nüüd küsimus, ma nüüd täpselt ei oska öelda. Äkki ma kahtustan neid inglasi, sest tavaliselt see, kes saab hea diili, jookseb ära. Aga Euroopa Liidust jookses Inglismaa välja. Aga me jõuame veel Inglismaa juurde veel tagasi teemaga orjapidamine. Aga see on pärast nädi hiljem. Ja arvatavasti ka siin toimub see mehanism, et on keegi, kes teeb palju diile kõikidega umbes niimoodi, et teistel on kohustused ja siis see, kellel on kohustused, jookseb ära, sest tal pole juba enam vaja, ta sai nagu mingi toite allika taha ja läheb minema. Nii. Aga vaatame siis seda nüüd nagu parteide pealt. Ja selle diili nurga pealt vastab selline partei nagu Isamaa Liit. Ja arvatavasti, mitte arvatavasti, päris kindlasti, kui midagi on valesti, mis ei sobi süsteemile, siis tõstetakse teatud partei esile. Ja järelikult Eesti riik, või Eesti rahvas, ma ei teagi, kuidas seda öelda, kas riik või rahvas, aga kuna me oleme rahvusriik, siis mõlemad variantid kõlbavad meile. Siis järelikult me ei ole veel teinud sellist orjastavat diili, kus on meil on kohustused. Ja see Isamaa ongi, kelle ülesanne, kui parteina viia, no tegelikult ega need liikmed ei tea mitte muhvigi, mis nad seal teevad. Nemad on sellised primitiivsed inimesed, kes on pukki pantud ja nad on marionett nukud. Et ma nagu konkreetselt neid inimesi ei süüdista, vaid ma räägin kui parteist, kui elardi seisvast üksusest. Siis partei ülesanne ongi teha meile see hästi ebasobilikud diilid. Ja vaata, kui huvitav, vaata Martin, see oli vist Isamaa, kes tahab neid tuumajäätmed siia tuua.
Ja kus juures on ta väga huvitav ja siis rahvale räägib, et me teeme teile heaolu, aga ise tahavad siis öösõnaga tuua siia tuumajäätmed, et me oleme nüüd siis korralikud ja poeme Euroliidule ja tooga ainult need tuumajäätmed siia, et mis siis, et sellega nagu see väike Eesti saab väga suurelt kahjustatud.
Jah, sest ütleme meil see ladustamine ei ole kõige parem, sest vaata need kohad pead olema sellised kohad, kus ei lähe asja põhja või vette ja kus on kindel pinnas, et noh, ütleme Eesti tõesti selleks ei kõlba. Selleks võib olla kõlbaksid sellised, kus on need graniit, need maad, noh, ütleme Soome, Norra, võibolla nemad saaksid seda ladustada, aga meil on ta nii, kui see hakkab lekkima, on meil kõik rikutud, et see ongi väga hea näide, et nad tegelikult teevad meile kahjulike diile. Ja kuna ta ikkagi on riigikogus, siis see tähendab seda, et Eesti rahvas ei ole veel ennast, noh, ütleme, diilidega põhja lastud. Et see on nagu diilide seisukoht. Noh, ütleme, mis me siis Keskerakonna kohta võime öelda. Keskerakonna kohas on meie sees selline osa nagu võttepool, andepool, sisemne töö ja väline töö. Me võime nimetada seda me olemuseks isiksuseks. Ja kui me vaatame, kui suur on see partei, siis järelikult eestlased on liiga isiksused. sest ütleme, kui eestlased kaotad oma näo, ehk oma isiksuse, siis kaob ka Keskerakond. Aga, mis on ilusti väga kontrolli all, võtame sellise nurga nagu iseseisvuspartei. Väike partei, mis on olnud, kes ei saa kunagi riigikokku, kelle hääli on ainult 1% ja mis nurgas tema asub, kui me vaatame inimese pealt. See on see nurk, kus ma elan enda elu. Ja vaata, kui huvitav, tegelikult eestlased ei ela enam enda elu. Ja pole ka seda parteid vaja. Ja see oli väga huvitav, et ainuke partei, kellega ma haakusin, kunagi oligi iseseisvas partei. Ja vaata, kui huvitav, ma elan oma elu. Ja iseseisvas partei oli ainukene partei, kes oli nagu minust huvitatud. Sest ma elan ise enda elu. Kuigi jah, ma olen küll isiksuseks muutunud, peaks nüüd hakkama ju Keskerakond ka mind värvama, aga ma ei näe nende ponnistusi. Et... Aga jah, ma üritasin küll seal nendega sipake koostööd teha, aga noh, see läks natukene aia taha, sest noh, seal jälle poliitilised mängud ja nad kartsid, et äkki ma seal liiga võimseks tõmmati taha. Noh, see on oma ette mäng. Et see on nüüd iseseistvus parteiga. Aga meil on üks ju kõige suurem partei, on Reformierakond. Ja nüüd on küsimus, miks on Reformierakond nii suur ja võimas? Aga vastuse saame jälle, kui me vaatame inimest ja tema energeetikat. Reformierakond vastab nurgas, mida mina nimetan teda tegelikult portaalideks, ehk teiste mõjud meile. Ja siis ma avastasin, et Eesti rahval on liiga palju mõjusid looduse pealt. Ja nüüd tahetakse nagu seda puhast mõju maha kustutada. Ja paistab, et see on süsteemile kõige suurem häda. Et süsteem tahab, et Eesti rahvast mõjutaks ainult parasiitsüsteem. Aga kahjuks mõjutab ka loodus. Ehk ütleme, selle pealt on näha, et küllatki palju eestlasi, ei taha teenida Euroopa Liitu, vaid tahavad nad tegelikult olla loodusega kooskõlas. Aga selleks ongi ta üles pushitud hästi võimsalt. Aga võtame nüüd järgmise partei. E200. No praktiliselt sellest nurgas ei olegi parteisid kui ainult E200, aga see on tekkinud. Aga noh, ta on ka väga väike oli ja täiesti selline, noh, aga küllatki palju hääli ta sai. Ja teate, mis nurgas see on? See on väga huvitav nurk, valikud. Kui vanasti mingil ajal inimesed valisid alati parasiitsüsteemi, siis selle koha peal isegi parteid ei olnudki. Aga vaata, kuna nüüd tekis partei, on hakanud osad inimesed juba valima nagu loodust, mitte parasiitsüsteemi. Ja siis loodigi või noh, tekiski see partei. Aga nüüd ma võibolla tahaks öelda, Bondile. Miks tekis EKRE ja miks ta suureneb? Ja EKRE on sellises huvitavas nurgas, mida me nimetame minu isiklik elulugu või minu lugu. No tavaliselt ütleme inimene ju elab alati no, kas suguvõsa traditsioone või nad ei ela mitte kunagi ise enda karmat või enda lugu, nad ei ela. Nad ei ela oma minevikku. Vaata, kui sa elad oma minevikku pealt, siis sa paraned, arened ja puhastud. Ja see, et EKRE tõusis, näitab väga huvitavalt, et Eesti rahvas on hakanud puhastuma, hakanud arenema. Ja selleks, et seda kinni metsida, oli vaja EKRE tuua. Ja vaata, kui huvitav, et ta on juba nagu kolmandale kohale tõusnud juba. Hästi võimsalt. Ja noh, vaat selline oligi nagu see pilt poliitiku maastikul. Ja väga huvitav on see, et ma ei saa enam poliitikuid tõsiselt võtta, sest ma näen see poliitikuid kui sellist süsteemi mängu, et kui vanasti, noh, tavaliselt tullakse nõja juurde ja öeldakse, et ennustage, et kes parteidest võidab, siis mina vastupidi ennustan nagu parteide võidu tulemuse pealt, mis seis on Eestis. Et ma nagu tagurpidi, et vaatan, noh, kes nüüd riigikokku said, aha, selget. et eestlastel on nüüd see hea pool ja kes üldse ei pääse, see on nendel väga kehva. Noh, ütleme niimoodi, et sotside tähtsus väheneb, aga sotsid on põhjus ja tagajärg, ehk vastutus, inimeste vastutusvõime on vähenenud ja ka sotsiaaldemokraatide tähtsus ka väheneb. Et ta on nagu selline parteide mäng. Ja nüüd ma tegin nagu sellise väikese kokkuvõtte siis sellest kolmandast mentaaltasandist. Nüüd neljandasse, mul on ka juba mõned väikesed infokillud jõudnud. Ja need, ma nüüd 12. Positsioonist tean kahte. Ja seal tasandis on need pesad nagu meesaspektid ja naisaspektid. Sest suhestatus maailmaga sa pead olema nagu, ütleme, polaarsuses. Ja nüüd vastavalt millises polaarsuses. Ja siis ma avastasin ühte väga huvitavat asja, et minu enda parameeter on suhestatus maailmaga missioon. Vaata, minu maailmatunnetus on niimoodi, et ma olen siia sündid, ma pean midagi ära tegema. Muideks igal kuuendal mehel on selline parameeter. Aga küsimus on selles, et kes on kontaktis maailmaga, kes ei ole. Kes teostab missiooni, kes ei teosta. Ja muideks väga paljudel mehed, nende missioonid on niimoodi viltu läinud, et noh, nad pead, nendel on missioon luua, ütleme, firma, missioon luua seal hea, noh, ütleme, hea õnnelik perekond, aga see on nagu, ta ei ole nagu looduse missioon, ta on nagu süsteemi poolt antud missioon, et vaata, see on ka, millise maailmaga sa suhestud, et minul on nagu loodusega suhestatud ja minu missioon on nagu parasiitlusega võidelda, see on nagu minu missioon. Ja see missioon saab siis toimida, kui su isiksus on välja arenenud, noh, ta on nüüd lõpuks arenenud, ma saan seda paremini teha, ja tiilid. Alati on missioon seotud isiksuse ja tiiliga. Ta on nagu vektor nende kahe asja vahel. Et minu missioon hakkab määrama sellega, kellega mul tiil on. Ja vaata minul, kui Hannesel on tiil loodusega, siis mina teostan sellist missiooni. Aga ütleme, kui ütleme, ma oleks teinud tiili parasiitsüsteemiga, ma ei tea, mis missioon siis minul oleks. Kas firmat luua või hakata mingiks reaalseks ususekti juhiks. Või noh, ma ütlen päris nii nagu defineeritakse. Ma ei tea, aga ma ei kavatsegi süsteemiga nagu sellest mõttes tiili teha, sest noh, ma olen juba tiili teinud ja ma ei kavatse seda muutma hakata. Kuigi mul on niuke kahtane tunne, et tahetakse kangesti, et ma vahetaksin seda tiili, aga noh, ma ütlen selle kohta lihtsalt ühe iluse lause, ega vanale koerale uusi trikke selgiks ei õpeta. Et noh, ei ole võimalik, et seda, et ma nüüd hakkaksin nüüd teenima parasiitsüsteemi. Ja nüüd nagu ütleme teine nurk, mis vastab, mis on nagu vektor selle keskkoha ja alla, ehk ütleme vektor Keskerakonna iseseisvuspartei vahel, kui iseseisvuspartei nurgas on kohustus nagu elu käima lükkaja, siis see vektor on sellele positsioonil on nagu läheb naine, ehk ta naiselik. Sisemiselt on meil kõik need asjad olemas, aga kui me moodustame meeskonna, siis seal meeskonnast on naine. Ta on nagu naiselik aspekt. On probleemide välja tooja. Ja ütleme, kuidas me defineeriksime ära probleemi? Probleem, mi definitsioon on, et kui elu on nagu võnkumine ja siis probleem oleks nagu mingi selline asi, mis hoiab seda võnkumist kinni. Ja siis naine nagu hakkab seda, nagu ütleme, nüüd sõltub kõik naise kvaliteedist. Kui ta on ilusti loodusega kooskõlas, see probleem nagu plahvatab. Ta ei pea midagi tegema, ta on ümbruses ja see probleem tuleb välja. aga ütleme, kui naisel ei ole taset ja tal ei ole nagu seda looduse tuge, siis ta muutub selliseks, noh, on selline mõiste nagu draamakuninganna. Ta tõmbab sae käima, ta tekitab mingi probleemi. Aga tegelikult need draamakuningannad, nad toovad selle probleemi välja. Aga nad teevad seda lihtsalt sellises madalamas ja prostamas võtmes. Aga nad on mõlemad üks ja sama probleemi välja tooja. Aga küsimus on see, et kuidas nad toovad ja kui kvaliteetselt. Et professionaalne probleemi välja tooja ei jää nagu ise süüdi. Aga draamakuninganna on see, kelle nagu inimesed ja vaatad tema peale kõrti, et ah jälle tuli, jälle ta tekitas mingi probleemi. Aga nüüd me läheme siis teadlikkuse viiendasse astmesse. Ehk kes on kursis auradega, siis nad teavad, et viies aurakiht on selline kristalliline jäiksüsteem. Ja võtta siin ma tahaksinki rääkida neljast olulisest, ütleme nagu baasteadmisest või fundamentist. Ja ma alustakski sellest nurgast, mis ma olen ennemki rääkinud ja see nurk on tõde asub kahe punkti vahel. Ja vaata, siin ongi nüüd juba vaja alati näha mõlemat osapoolt. Sa mitte kunagi saa tõde selgeks. Ja vaata, me teeme eluliselt kogu aeg seda viga, et keegi tuleb ja kurdab, et oi kui paha see teine oli. Siis ta kütab meid üles ja me lähme õiglust nõudma. Aga tegelikult me ei ole kunagi seda teist poolt ära kuulanud. Sest tihti peale tuleb naine meie juurde, et mees peksab. Aga mis seal teine pool on? See, et seal naine võibolla majas mehel vaimselt kopsu üle maksa, ei lastud tal kodus rahulikult olla, armukadetses süüdistas, ma ei tea, mida veel, sellest keegi ei räägi. Ja vaata ainult siis, kui sa mõlemad osapooled saad teada, siis sa saad teada, kus on tõde. Voh, tegelikult minu mõelest oli veel väga huvitav näide, vaata meil ju meediast jooksis läbi, mul ei ole jälle nimi, selle poisi nimi meelde, kes oli ajakirjanik ja kes jäi nüüd vahele naise peksmisega kuuri ja tegi ja mis ta kurramuse nimi, ah, mul ei tule meelde. Teate kindlasti, kellest ma räägin. Noh, alguses oli selline probleem, et noh, peksab naist, aga eelmine naine ütles, et ta ei olnud vägivalda. Aga sealt kõlas ka tekstis üks õige lause läbi. Vaata, kus on tõde. Et noh, järsku oli normaalne inimene, siis muutus vägivaldseks, sadistiks. Aga oli üks väga huvitav fakt, mis tuligi välja. Keegi psühholoog oli vist seda maininud. Et ta oli ennem seda saanud vist rusikaga näkku. Ja vaata, me teame. Ma tean ka seda, et noh, ka eluliselt olnud, et naine läks, ta oli väga hea mees, kukkus ja muutus peale seda vägivaldseks. Ja tema otsmiku sagar. Ma ei tea, noh, ma ei ole niimoodi bioloogias kõva, kas ta on otsmiku sagar või ta midagi muud. Aga minu meelest ta peaks seal aju seispool olema, kui see vigastada saab. Siis inimesel kaob nagu see osa pidutusmehanismid. Sest vaata ütleme, vaata siin on ka see, et miks on mõned neegrid, noh, tavalised neegrid ja tsurkad, nad on madalamalt arenguga, nendel ei ole need pidutusmehanismid korras ja nad nagu ei saa aru, et ei tohi nagu teistele liiga teha või noh, see, noh nad ei mõista teist inimest. Kui tal on meele paha, siis ta kohe tegutseb. Vaata, meil kõikidel on ju meele paha, aga me pidurdame ennast, et noh, kui me oleme naise peale pahased, me ei lähe teda ju lööma. Aga vaata, kui sul see osa vigastatud, siis sul ei ole pidurtusmehanismi, ta läheb kohe kallaleks. Et ta sai see vigastada. Ja vaata, see ongi nüüd niimoodi, et kui sa nagu näed seda tervikpilti, siis sa saad tõde aru. Ja vaata nüüd, vaata, kui me teame, mis on põhjus, tal on aju vigastatud, me teame ka edasi. Näiteks seal ta praegu räägib, et ma muutun või? Ta ei muutu. Ta ei saa muutuda, sellepärast tal on aju katki. Ta tegelikult reaalselt ei muutu. Ja vaata, teda ei saagi nüüd käsitleda, kui noh, ütleme, et me kasvatame teda ümber. Ta on lihtsalt katki tehtud inimene, kelle aju ei funksioneeri enam õieti. Ta küll töötab, aga tal puuduvad need pidurdusmehanismid. Ja noh, mingis mõttes ta on ohtlik. sellepärast, et ta ei anna aru, mis ta teeb. Aga samas me peame teda käsitlema natuke teistmoodi, sest no ütleme see suur kohtumõistmine ja risti löömine, see ei vii meid kuhugi. See pigem, ütleme, kui me vaatame nagu psühholoogilise seisukohast, selline risti löömine tekitab temas viha, aga kuna ta ei pidurda, siis ta võib teha veel päris hulle tükke. Et noh, vaata selles mõttes pole midagi teha. Sellised inimesed tuleb ära isoleerida, sest noh, nad ei saa vabalt liikuda. Aga kui neid vabadusse lasta, ta hakkab jälle noh, pihta. Ja vaata, see ongi see, et kui me niimoodi vaatame inimest, et noh, kui tal ei ole seda kohta, millega muutuda, siis ta ka ei muutu. Ja pole meil mõte tunnistadagi. Et see oli nagu selline näide, et alati tõde asub kahe. Noh, loomulikult me võime ka öelda, et ka mitme punkti vahel. Aga miks ma räägin kahest punktist, sest see on algus. Et kui me suudame tuvastada nagu kahte punkti, siis me oleme juba lähedal. Ma võin öelda, et juba suuremad tööd asuvad juba mitme punkti vahel. Näiteks mina käsitlen kolme punkti süsteemis. On siinpoolsus, antireaalsus ja sisemaailm. Noh, ütleme niimoodi, et siinpoolsus oleks nagu põhjuslikus. Et ma vaatan põhjuslikust. Vaata kõik inimes, kõik ütleme nii nimetatud realistid jutumärkides. Noh, nemad vaatavad põhjuslikust. Noh, siin oleb akadeemiline maailm ja et nemad vaatavad põhjuslikust. Ja siis nagu vaimne maailm, nemad vaatlevad siis nagu lainetust või mõjusid. See oleks valikulisus. Jah, et ütleme, seal mängib on valikulisus. Kui suurest, et mõlemad maailmad toimivad. Vaata, selles suhtes on huvitav, et nad kaklevad oma vahel, aga nad ei näe, et maailma koosteb ju mitmest osast. Ja kolmas osa on sisemaailm, ehk tahtelisus. Tegelikult me peaksime alati maailma, noh, mina käsitlen läbi tahtelisuse, läbi põhjuslikuse ja läbi valikulise. Ehk siinpoolsus, antireaalsus ja sisemaal. Noh, mina käsitlen praegu. Ja ma õpin käsitlema ka nelja punkti vahel, need on nagu neli jõudu, millest ma räägin, taevas, maa, reaalsus ja paratamatus. Noh, ütleme, seda ma trennin veel nelja punkti vaatlust. Noh, loomulikult saab sealt veel edasi minna, aga noh, ega ma ei saa ju rääkida sellest, mida ma ei sisalta. Nii et, aga jah, me ikkagi lihtsustatud korras räägime, et tõde asub kahe punkti vahel. Ja kui inimene suudab juba kahe silmaga maailma vaadata, on see juba väga tore. Et ta juba on tõe esimese etapini jõudnud. See oleks nüüd tõde. Noh, siis nüüd räägime sellest järgmisest karma punktist, mis on selline väga huvitav, mida me võiksime teada. Vaata, meil on olemas ju kaks tugevust. Füüsiline tugevus, mida seostatakse kehaga, ja vaimne tugevus. Nähtamatu jõud. Vaata, füüsiline tugevus on see, et sul on head muskilt, lähed ja paned molli. Aga on olemas ka vaimne tugevus. Näiteks mingi inimene läheb keskkonda ja kõik kuuletuvad. See on vaimne tugevus. Ma mäletan väga hästi, kui ma ükskord kõrtsis töötasin, meil oli seal omanik, kes oli päris ülbik. Peksis ja laamendas, aga meil oli laohoidja selline mutikene ja sülbik kallus selle mutikesele, sest selle mutikesele oli vaimne tugevus ja see mees tegi, mida see muttal ütles. Ja see on vaimne tugevus. Ja nüüd, mis ma tahaks öelda, et füüsiline tugevus me kõik teame. Sa võid ennast trennida nii ülesse kui tahad. Sa võid olla super mees, sa võid olla super kuradi võitluskunstide äs. Aga kui sul ikkagi panakse 1000 matsi vastu, nad ikkagi lõpuks murravad su maha, sest sa ei jõua. Aga vaimses maailmas on vastupidi. Tugevuse määrab sinu sisaldus. Kui näiteks mina olen individuaalselt, ma räägin, noh, kui ma sisaldan kõike 27 punkti enesevalitsemises, siis ma olen praktiliselt võitmatu. Ja pole vahet, kas terve Eesti rahvas mind ründab kui nendel on kas või üks punkt puudu terve selle karja peale, nad on nõrgemad vaimselt minust. Noh, võibolla ütleme niimoodi, võibolla Eesti rahvas saab tervenisti kokku need 27 punkti, aga nad on ikkagi killustunud. Nii et isegi ka siis. Ja vaata, vaimselt ongi selline fenomen, et sa saad olla tugevam kui tõesti mass. Nimetame seda massiks. Ja mulle see seadus õudselt meeldib, et ei ole mõtet hulguda. Ja kui ma olin noorem, mul oli nagu see väikene probleemikene. Aga kui ma avastasin selle, et vaimses maailmas on hoopis teised seadused, siis ennast arendades pole vahet palju sul vastaseid on. Ja noh, loomulikult ütleme, kui nüüd saavad kaks inimest kokku, keelel on mõlemal super enesevalitsemine, noh, siis tuleb lihtsalt mängu järgmine aasta, kes suudab inimesi paremini valitseda. Ja kui seal on täius, siis kes suudab paremini maailma valitseda. Ja kui seal on täius, siis kes suudab paremini protsesse valitseda. Muideks ma võin teile nii palju öelda, et parasiitsüsteem valitseb nagu privaatsust ja ta valitseb inimesi. See parasiitsüsteem ei valitse enam kolmandat. Parasiitsüsteem maailma ei valitse, aga ta näeb neid. Aga protsessidest pole tal halli aimugi. Nii et ütleme niimoodi, et noh, piisab sellest, kui sa suudad valitseda ennast ja inimesi, siis sa saad juba praktiliselt parasiitsüsteemist jagu. Nii et noh, ma räägin, et me oleme alles teel, kus õpid ise ennast valitsema. Ja kui palju me vaatame, kui palju inimesi tegelikult ise ennast valitseb? Ei valitse. Ja isegi kui leidubki mõni selline hull, siis ega ta enam inimeste valitsemiseks eriti suurt hakkama ei saa. Sellepärast, et meil ju praegu võimutseb parasiitsüsteem ja keegi pole nagu sellele vastu saanud hakata. See on siis nagu ütleme teine punkt. Ja nüüd ma räägin nagu kolmandast punktist. Ja kolmas punkt oleks siis see, et kuhu investeerid, selleks on muut. Ja vaata, see on üks väga oluline punkt ja ma mõtlen, et see on karma. Ja see punkt on see, mis paneb kogu meie mõtlemise pea peale keerab. Vaadake, inimesed on nagu avastanud, et ta on kõige paremat, aga välja tuleb alati, ta teen head, aga sellest on karistada. Või et ta oli hea inimene, aga näe, nüüd aga juhtus kehvasti. Et see on nii ebaõiglane. Aga tegelikult vaatame seadust, karma seadust. Kuhu investeerid, selleks sa muutud. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et mis asja on investeerimine? Investeerimine on see, et kui ma annan midagi niisama vastu saamata. Näiteks, kui sa aitad vigaseid. See on investeering. Noh, vaata, meil on niimoodi, et me teeme kõik invaliitide jaoks. Me anname neile ressurssi, energiat, toetust. Aga mis see tähendab? Me muutume ise invaliidiks. Ja siin ongi vastus, et ta oli hea inimene, ta aitas kõiki teisi. Ja vaata, mis ta ka endaga nüüd juhtus. Ta ise lõi ennast. Jah, see on selline väga huvitav seadus, mis ajab küll võibolla väga paljud pistavad kisama, aga nad kisavad sellepärast, et noh, see tundub ebaõiglane. Aga vaadake, karma on karma ja siia vastu ei saa mitte midagi teha. Ja see karma tegelikult ikka päris karmilt toimib. Noh, hakkame vaatama meil elulisi situatsioone. Vaata, kunagi olid mehed ja naised olid naised. Aga siis tekis järsku selline olukord, mida me tunneme feministina, see on see, et mehed hakkasid naisi upitama. Nad teenimatult tõssid neid võimule. Ja mis juhtus meestega? Nad muutusid ise eitedeks. nad investeerisid naistesse, aga vaata, ei tohi anda. Noh, niimoodi tasuta, sest tegelikult feminism on selline hästi valuline asi. Sest vaata, kui inimesel on taset, siis ta hakkab valitsema. Kui naine on kuninganna, siis ta saab oma võimu. Aga kui me hakkame mingi kvootide järgi naisi panema riigi kokku, siis see on väga, 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 väga vale tee. Noh, võtame veel ühe näite. Euroopa, kui heaolu riik, temal on see probleem, et inimkond vananeb. Noh, inimkond vananeb. Aga kust alguse sai? Pensionifondid. Me ju tegelikult investeerime pensionäridesse. Me anname nendele raha ilma, et me midagi vastu neid saaksime. Ja me muutume ise vanuriteks. Ehk ühiskond vananeb. Ja nüüd see kogu ilus point. Pagulasse teema. Mida te lollakad teete? Upitades pagulasi, te muutute ise pagulasteks. Jätke see meelde. No ma tean seda tegelikult väga head näidet, kui vaata, meil oli see võimu pööre Eestis iseseisvaks ja mul vennad pidid minema Vene sõjaväkki, no ma saatsin nad sinna Rootsi ära ja nad pandi ka nagu pagulast laagrisse ühte linnakese nimega Fleen, ilus linnake, armas linnakene, aga kahjuks tänase seisuga need pagulased, kes tulid sealt Aafrikast, igalt poolt mujalt, nad varastasid, röövisid ja need õnnetud inimesed, kohalikud rootslased, pidid sealt lahkuma. Nad põgenesid. Nad muutusid ise pagulasteks. Muideks ma tahan teile mainida, et vaata, siin öeldakse, et noh, me olime kunagi pagulased. Ma võin teile öelda, et kui Rootsi põgeneti, siis Rootsi põgenesid ka rootslased ise. No vaata, siin on rana rootslased. Nad olid seal laagrites, mitte keegi teinud nende jaoks, mitte midagi. Nad ootasid, nad oma tööga kõik tegid välja. Aga mis on tänapäeval? No vaata, mul üks seal Soomes tuttav, ütleb, et see on õudne, et on koristaja. Saad aru, pagulased tuuaks, neile palgatakse koristaja, nendel antakse raha. No ma võin öelda, et seal mu vennad elasid küllalt hästi pagulastena, kui see vene aeg oli. Nad said seal raha. Nad saatsid isegi meile raha, noh, pagulas rahast. Ja me saime, noh, ütleme, oma majanduslik olukorda parandada. Need saad aru, pagulane toetas muus riigis need inimesi, kust on pärit. Vaata, see on üks väga huvitav selline nüüds, et see on juba investeerimine. Vaata, ma ei ütle, et ma oleksin mingisugune inimvihkaja, aga kui tuleb pagulane, siis ta peab ka tööd tegema selle nimel. Sest ütleme, kui tema on ka mulle midagi vastu annab, siis ei ole investeerimine. Aga kui ma hakkan teda poputama, siis ma ise saan paugu. Ja noh, vaata, nüüd võtame ka inimpsühholoogias. Vaata, me oleme nõrgaks inimesed muutunud vaimselt. Ja kust jälle see kõik on tulnud? Meil on mingi lollakas moraal, et nõrgemaid tuleb kaitsta ja nõnnutada. Selle tulemusel me muutume ise nõrgemaks. Aga nüüd saate lõpuks räägime ka viimase pointi. Ja nüüd ma teile ütlen, ärge Jumala eest tehke ühte asja. Ärge kunagi karistage süütut. Siis on teil krööga. Ja ma tänaseks ma ei tea, kuidas sellest jamast välja tulla. Aga mis asja on süütu? Me defineerime ära süütu ja süütu karistamise. Ütleme niimoodi, et kui sa elad mingis maailmas, ta on nagu kera piltlikult, seal on mingid sündmused, sa oled midagi teinud, seal tuleb peegeldused, ta on nagu oma ette, see on protsess. Aga vaata, kui nüüd on mingi muu kera, ehk muu maailm, kes ei ole üldse protsessidega seotud ja me lükkame selle süü, teise kera peale, ehk teise inimese peale, kes on süütu, siis me viskame nagu mingi osa endast välja. Ja kui meil pole enam osa, me ei saa lahendada. Me jääme nagu ringi ratast, me jäämegi sinna sita sisse. Ja mis ma tahan öelda, et väga palju ju käituvad selle mudeliga, ah, teil on mõlemal süü. Tõesti, kui me vaatame peretraumat, kõigepealt naine nokib, mees annab füüsilist kolakat. Nad on tõesti mõlemad süüdi. Aga on olukordasid, kus inimene on süütu. Ja vaata, süütu löömine on täielik katastroof. Vaata, siin isegi kriminaalmaailm, mul on selline mõiste, et laps ei lööda. Nad tead, et süütud ei tohi lüüa, siis sul on kõõga endaga. Ja ma siis avastasin õudusega, et ütleme, ma nimetan seda arengumaagiat kui paganliku maailma. Ta oli tegelikult süütu. Ja vaata, mina olin ka süütu tegelikult. Sest vaata, süütu tähendab seda, et mul pole minevikku. Ma tekkisin täiesti ei kuskilt, tühja koha pealt. Ja mind löödi risti umbes nii, et noh, ma olen kõikides patudes süüdi. Ja tegelikult nüüd ma teangi, et see on suur sit kokku keevitatud. Sellepärast, et kuna Eesti rahvas tembeldas mind süüdlaseks, noh, küll mitte enda initsiatiivil, vaid tänu seal meediale ja noh, meediale veel teatud paar seda väljaannet. See loe. Kõik, kes süütud karistavad, need saavad kõik paugu. Ja tegelikult ma ei teagi, mis sest jamast välja saab. See on jama, sest ütleme, süütu löömine toob niukse karma kraesse, et hoia ei keela.
No aga see on ju selge, et tegelikult sellest on praktiliselt võimatu ju välja tulla. Ehk siis teiste sõnadega tegelikult nad ründasid sind kui süütud ja sina, kes sa tahtsid Eesti rahvast aidata, siis põhimõtteliselt kui Eesti rahvas ründas sind, siis ongi see, et sa ei saa teda lihtsalt enam aidata. See on paraku ongi
tead, see ei ole enam minus küsimus, see on karmas.
No,
see ei puuduta enam
ja?
Mind.
Ja?
Sest vaata asja, karma hakkab tööle, sellepärast nad on selle teo teinud. Vaata, mina võin anda, vaata, ega ma ei ole rahvale pahane. Ma üritan ikka teha, aga nad on karmaga pahuks siis. Ja vaata, kõige kihtim on see, et ju sellist süütu ohverdamist õpetab meile kristlik kultuur. Vaata ju see legend, et tuli Jeesus, Jumal ainuke poeg, kes lunastas inimeste patud. Tegelikult selle programmiga õpetatakse inimesi süütud ohverdama, aga kui sa süütu ohverdad, sa ei pääse enam kunagi august välja. Ja vaata, ma praegu täitsa mõtlen, et kuidas august välja, mis tuleb teha, kui sa oled süütu ohverdanud. Ma praegu töötangi selle mudeli kalal, sellepärast, et noh, väga paljud inimesed on seda viga teinud ja ma ei tea, kuidas seda jama ära lõpetada. See on tõesti jama. Aga veel lõpetuseks tahaks veel ühe huvitava asja rääkida. Vaata, praegu on ju meil see neegrit upitamine. Ja tead, mis ma hakkasin mõtlema üks päev. Jah, orjandusliku korda on kõik peetud. Sakslased meid orjastasid. Aga see oli nagu valgete tasandil. Aga nüüd on järsku mingi neegrit upitamine, sest neegrit orjastati. Aga ma hakkasin ühel päeval mõtlema. Neeger orje pole ju viidud Euroopasse. Neeger orje pole viidud ju isegi sinna Mehikosse, et see neegrite orjataks viimiseks viitab kõik ainult ühele rahvusele. Inglased, ameeriklased. Võibolla ma ei ole küll ajalus kõige tugevam, see oleks küll nüüd väga hea, et siin oleks, et oleks siin nüüd üks ajaloolane, kes saaks mind parandada ja täpsustada, aga vähemalt minu praegused primitiivsed arusaamad on ikkagi niimoodi, et ju põhiline oli ju see inglise kolooniad, kus ju neid neegrori kasutati. Ehk ütleme niimoodi, et inglased, see on nagu mingi inglaste karma. Noh, sest ameeriklased on ka inglased. See on nagu inglaste karma. Ja see on nagu, nad on põhjustanud orjapidamist. Noh, ütleme niimoodi, vaata, iselest orjapidamine pole ju nagu halb. No võtame tänu neegritele. Kui neid ei oleks orjusesse viidud, oleksid nad seal võsas edasi jooksud oma odadega. Tänu sellel said nad areneda. Kuigi me vaatame, ega nad raisad, see Afrika on ikka seal nii nagu ta on. Aga kus on point? Ja point on selles, et vaata, ori, vaata nüüd ma jõuangi saate alguses, mis ma tahtsin öelda, et kui sa inimest orjastad, sa teed enda omaks. Järelikult inglased tegid neegrid enda osaks ja nüüd nad on hädas sellega. ja vaata nüüd ongi niimoodi, et terve maailm peaks nagu seda sitta lahendama. Ja võtame nüüd meie kui eestlased. Kas meie oleme kedagi korjastanud? Me pole mitte kedagi korjastanud. Mis kuradi parast peame? Meie nüüd hakkame neid neegrid puputama. Ja vaata nüüd sa hakkad vaatamagi. Tahetakse ära kaotada rahvused. Ahaa! Miks tahetakse rahvused ära kaotada? Et seda süüd jaotada süütute peale. Sest kui me kaotame ära rahvused, ehk me muutume rassideks, siis oleks nagu terve valge rass süüdi, siis oleks ka meie süüdi. Ja siis ma avastasin, miks on nendel vaja ära kaotada rassid. Äkki me kaotame rassid ära, siis süü kaob ära. Ei kao süü ära. Kui on karma põhjastatud, see peab ka lõpumini jõudma. Ja vaata, kui väga huvitav. Kes Euroopa Liidust lahkus? Inglased. Nii et mõelge selle teema peale. Ja ma arvan, et inglastel on mingi jama. Nad on mingisugused süütud ofertad ja orjapidamise koht ka tegelen. Aga ma arvan, et kui ma veel küpsen ja mingit andmed veel juurde saan, võibolla see asi tuleb veel selgemaks läheb. Aga lihtsalt, need olid nüüd sellised väikesed tähelepanekud nagu enesevalitsemist. Aga me räägime enesevalitsemisest veel. Noh, millal me räägime, ei tea öelda, aga me pöördume selle teemale jälle ja jälle tagasi. Nii, vaata, terve see hooaeg ongi meil hooaeg enesevalitsemine. Ja see enesevalitsemine hakkab kõik seksuaalsest energiast. Kui me valitseme oma seksuaalsust, me valitseme ka ise ennast. Ja aeg hakkab läbi saama. Ma võibolla oleks rääkinud ka mangist, et minu meest siin on ka natikene seda süütuse maitset. Aga see on ka üks väga huvitav teema, et kes on süüdi, kes ei ole süüdi. Kuigi noh, etteruttavalt võibolla kunagi räägime sellest. Aga vaata, kui naine ütleb, et mees ahistab, siis ta tegelikult tahab mehelt midagi ära varastada. Aga noh, see on järgmine teema ja me praegu sellest ei räägi ja täna me lõpetame.
Aitäh sulle, Annes, selle huvitava saate eest, järjekordse huvitava saate eest ning meie siis lihtsalt arengumaagi täna lõpetame ning annan ka arengumaagi Hannes Vanaküla telefoninumbri. See on 51 37 196 ja ka meile aadress hannesvana@gmail.com. Ning meid võib kuulata siis 3 korda nädalas. See on reede õhtul kell 5, kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11. Ja kordan veel korra arengumaag Hannes Vanaküla telefoninumbrit 51 37 196 ning meiliaadress hannesvana@gmail.com. Ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!